Բարձրացրեց եթերում կիրակնավելուցականն է, ձեր Սեթրայր Թամրազյանն է։ Ինչպես անցած շաբաթ գեներալ Սամվել Բաբայանը հայտնեց կիրակնորյավելուցական ծրագրում, այս շաբաթ էլ հայտնի դարձան նոր մանրամասներ այն մասին, որ Միացյալ Նահանգները Լեռնային Ղարաբաղին առաջարկել է անցկացնել ուղիղ բանակցություններ Ադրբեջանի հետ երրորդ երկրում։ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները մերժել են այդ առաջարկը, վկայաբերելով Լաչինի միջանցքի արգելափակումը, սննդի և այլ մատակարարումների խափանումը Ադրբեջանի կողմից։ Այս շաբաթ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործ նախարար Սերգեյ Ղազարյանը մանրամասնեց Ստեփանակերտ Բաքու չկայացած երկխոսության հանգամանքները, դիտենք։
Ճնշումների տակ դա չի կարելի անվանել երկխոսություն կամ բանակցություն։ Մենք ուղղակի ասում ենք, որ երկխոսությունը, որպեսզի կարողանանք անվանենք երկխոսություն, այլ ոչ թե երկխոսության իմիտացիա, պետք է բավարարի հետևյալ պահանջներին։ Այդ պահանջները բավարարված չէին,
բայց
այ ես նշեցի, առաջինը պետք է այդ ադրբեջանական կողմից այդ հստացած սատանքների արդյունքում ճանապարհի արգելափակում դեպի Արցախ Պարենի և առաջին անհրաժեշտության ապրանքների ներկրելու հնարավորությունը վերականգնվի, որ մենք կարողանանք տեսնենք, որ ինչ-որ մոտեցում է փոխ։
Այս շաբաթ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Արցախի խորհրդարանում բացեց պակագծերը, թե ինչու չի ցանկանում հանդիպել և բանակցել Ադրբեջանի հետ։ Գլխավոր պատճառը Ադրբեջանի պահանջն է Արցախի պաշտպանության բանակը և կառավարությունը լուսարելու մասին։
Ադրբեջանը մեզ ասում է, բանակցելու համար, ավելի ճիշտ սեղանի նստելու համար առաջին կետ պաշտպանության բանակը լուսարել։ Դե գնացեք հանդիպան, լուծարեք, հետո գնացեք, պիտի լուծարենք, հետո գնանք հանդիպման։ Ասում ենք չէ, գնանք, ընկերներ, բանը, բանը, հերթականությունը ասեմ, գնում ենք հայտարարում, որ բանակը լուծարում ենք, պետական կառավարման համակարգը լուծարում ենք, բաց եմ ասում ձեզ բոլորիդ այսօր, հազիվ ստեղծում են համայնքային ընտրությունների մեխանիզմ, որից հետո գազը կտան, հոսանքը կտան և ճանապարհով կթողնեն, կգնան, կգանք։ Էդ էլ պարզ է, ճանապարհով արդեն ոնց են թողնել, որպես Ադրբեջանի քաղաքացիների են թողնելու։
Արայիկ Հարությունյանը նամակ է ուղարկել Ռուսաստանի նախագահին, բացի այդ Նիկոլ Փաշինյանը Արայիկ Հարությունյանի խնդրանքով զանգահարել է Վլադիմիր Պուտինին և քննարկել նրա հետ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Մանրամասները չեն հրապարակվել, բայց կարելի հասկանալ, որ խոսքը վերաբերում է Ադրբեջանի պահանջներին։ Անհասկանալի է միայն, թե ինչ հույսով է Արցախի նախագահը դիմում նախագահ Պուտինին, երբ Ռուսաստանի արտգործ նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան արդեն իսկ ակնհայտ ցույց է տվել իր վերաբերմունքը Արցախի նախագահական ինստիտուտին, ասելով, թե իրեն նման պաշտոն հայտնի չէ։
На днях президент Արցախ Արայիկ Հարությունյան заявил, что досрочная сдача
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը վերջերս հայտարարեց, թե անցյալ տարվա օգոստոսին Լաչինի միջանցքում հայկական կողմից Բերձորի, Սուսի և Աղավնոյի վաղաժամկետ հանձնումը, որը հակասում էր նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության կետերին, տեղի ունեցել ռուս խաղապահների առաջարկով Ադրբեջանի հետ ինչ որ ռազմական գործողություն կանխելու համար։ Իրոք դա այդպես է, թե ոչ։ Հայաստանում շատերն են հարցնում, թե ինչու է ստացվում այնպես, որ բոլոր վիճելի ու հակասական հարցերը փորձ է արվում լուծել միայն հայկական կողմի զիջումների հաշվին։
Вы знаете, я не могу, не знакома с этими заявлениями, о которых вы говорили, как равно и...
Ձեր նշած հայտարարություններին ծանոթ չենք, ձեր նշած պաշտոններին նույնպես ծանոթ չեմ, ուստի չեմ մեկնաբանի։
Поэтому комментировать их даже не буду, я могу сказать...
Լաչինի միջանցքի երթուղու փոփոխությունների մասին կարող եմ ասել, դրանք տեղի են ունեցել Երակոմ ձևաչափով պայմանավորվածության արդյունքում, ինչպես նախատեսված է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի
հայտարարությամբ։
Ինչ կարելի է սպասել Ռուսաստանից, երբ այդ երկիրը ողջունում է Իլհամ Ալիևի այն հայտարարությունը, թե Ֆրանսիան նեոգաղութատիրական քաղաքականություն է վարում, որ Ֆրանսիան պետք է ներողություն խնդրի իր գաղութատիրական անցյալի համար։ Այսինքն ողջունում է Ֆրանսիայի նախագահին դասեր տալու Իլհամ Ալիևի հայտարարությունները։ Հայաստանում ԱՄՆ-ի արտակարգ և լիազոր դեսպան Քրիստինա Քվինը ի դեպ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության և իրավունքների մասին պարզաբանում է տվել Արմեն Պրեսին հանրային հեռուստատեսությանը տրված իր հարցազրույցի վերաբերյալ։ Հեռուստամեկնաբան Պետրոս Ղազարյանը վկայաբերել է այն տեսակետը, որ Ադրբեջանի կազմում արցախցիների համար անհնար է լինելու իրենց տանն անվտանգ ու խաղաղ ապրել։ Դեսպան Քվինը պատասխանել է, թե ԱՄՆ հավատում է և հույս ունի, որ դա հնարավոր է, նշելով, որ բոլոր կողմերը պետք է ջանքեր գործադրեն, որ դա հնարավոր դառնա։ Բոլոր կողմերն ասել են, որ Լեռնային Ղարաբաղում ապրողների իրավունքները և անվտանգությունը պետք է երաշխավորված լինեն, և հիմա նրանք պետք է գտնեն դրա ապահովման ճանապարհ, ասել է Քրիստինա Քվինը։
Well, we believe and hope that
մենք հավատում ենք եւ հույս ունենք, որ դա հնարավոր է, եւ կարծում ենք, որ բոլոր կողմերը պիտի միասնաբար ջանքեր գործադրեն, որպեսզի դա հնարավոր դարձնեն։ Միացյալ Նահանգները կարծում է, որ դա է ճիշտ մոտեցումը, եւ բոլոր կողմերին քաջալերում ենք, որպեսզի միասնաբար ջանքեր գործադրեն, ապահովելու նշված իրավունքները եւ անվտանգությունը։ Ես նաեւ պետք է ասեմ, որ բոլոր կողմերն ասել են, որ իրենք համարում են, որ Լեռնային Ղարաբաղում ապրողների իրավունքները եւ անվտանգությունը պետք է երաշխավորված լինեն, և հիմա նրանց մնում է գտնել դա անելու, դա ապահովելու ճանապարհը։
ԱՄՆ-ի դեսպանի այս հայտարարություններին կտրուկ արձագանք է հնչեցրել Արցախի արտգործնախարարությունը, նշելով, թե Ադրբեջանի ցեղասպանական մտադրությունների ռազմատենչ հրատարակության պայմաններում նման հայտարարությունները հնչեցնում են ագրեսորին հանդարտեցնելու համար։ Ինչպես ցույց է տալիս պատմական փորձը, ագրեսորի հանդարտեցումը վերջինիս կողմից ընկալվում է որպես իր ապակառուցողական քաղաքականության խրախուսումը, ինչը հանգեցնում է միայն հետագա բռնությունների և մարդկային տառապանքների, ասված է հաղորդագրությունում։ Արցախի ԱԳՆ-ն նաև մեղադրում է Միացյալ Նահանգներին բանակցությունների արդյունքները կանխորոշելու մեջ, նշելով, թե միջնորդների մոտեցումները չպետք է կանխորոշեն բանակցությունների արդյունքը։ Դեսպան Քվինը հերքել է Արցախի ԱԳՆ-ի պնդումները։
Խնդիրների կարգավորման և տևական ու արժանապատիվ խաղաղության հասնելու ճանապարհը ուղիղ երկխոսությունն է։ Միացյալ Նահանգները Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի վերաբերյալ բանակցությունների արդյունքները չի կանխորոշում։ Միացյալ Նահանգները աջակցում է համաձայնության կայացմանը, որը կլինի տևական, կայուն և կապահովի հիմքեր խաղաղության համար։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների ու անվտանգության հարցը հայ-ադրբեջանական հակամարտության առանցքում է։ Ի վերջո, չափից երկար տևած և բազմաթիվ մարդկային կյանքեր արժեցած այս հակամարտության տևական կարգավորումը երաշխավորելու միակ ճանապարհը Լեռնային Ղարաբաղում բնակվողների իրավունքների պաշտպանության ապահովումն է և իրենց տներում ապահովության զգացում ունենալը։
Այս շաբաթ Ղարաբաղի ինքնավարությունը փրկելու համար իր ծառայությունները առաջարկեց նախկին արտգործնախարար Վարդան Ոսկանյանը։ Թույլ տվեք ինձ հավաքել դիվանագետների թիմ, խոստացեք, որ ինձ չեք խանգարի, որ Փաշինյանը չի միջամտի 3 ամիս և ես կարող եմ փրկել կացությունը։ Ոսկանյանն ասում է, թե միջազգային համայնքը կընդունի այն փաստը, որ խորհրդային շրջանում Լեռնային Ղարաբաղը եղել է ինքնավար մարզ։ Այդ փաստը պետք է լինի բանակցությունների օրակարգում, բանակցությունների առանցքը, դիտենք։
Եթե այսօր լիազորություն դրվի ինձ, մի խումբ դիվանագետների, ես վստահեցնում եմ ձեզ, շատ կարճ ժամանակում, 2-3 ամսվա ընթացքում գտրուկ կարելի է իրավիճակում փոփոխություն մտցնել, բայց այստեղ մի քանի նախապայման կա։ Այդ լիազորությունը պետք է լինի 100%։ Երկրորդ, Փաշինյանը 3 ամիս պետք է լրի, ուղղակի չխոսա։ Այնքան վնաս, ինչքան հայ ժողովրդին և Հայաստանին դրվել է, ինչքան Փաշինյանի խոսելու արդյունքում դա եղել է, այդ բան ուրիշ չկա, որ այդքան վնաս տված լինի։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավարը մարզի սովետական շրջանում կարգավիճակի հարցը պետք է դնել օրակարգ։
Վարդան Ոսկանյանն այսօր արդեն համաձայն է, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է լինի ինքնավար մարզ, այսինքն դա նշանակում է ինքնավար մարզ Ադրբեջանի կազմում։ Հիմա հարց է ծագում, թե ինչու պարոն Ոսկանյանը չի փորձել լուծել այդ հարցը, ինչպես ինքն է ասում, ինքնավար մարզի կարգավիճակի շրջանակներում, երբ դրա համար ունեցել է բանակցային ուժեղ դիրքեր տարիներ շարունակ։ Ինչն էր խանգարում, ինչու այդ 5 տարածքները այն ժամանակ չի հանձնել Ադրբեջանին և դրա դիմաց ապահովել ինքնավար մարզի կարգավիճակ, կամ ինչ-որ մի ուրիշ բարձր ինքնավարության կարգավիճակ, ինչպես թե հայր Ալիևն էր առաջարկում, թե կրտսեր Ալիևը։ Ի դեպ, այդ մասին խոսեց նաև Սերժ Սարգսյանը, որը հույս հայտնեց, որ Օսկանյանը լիազորություններ ստանալու դեպքում կարող է փրկել իրավիճակը, դիտենք։
Այնինչ ասում է Վարդան Օսկանյանը, իրականացնելի է, այնպես որ իհարկե ծանր է վիճակը, դժվարությունները շատ են, պրոբլեմները մեծ են, բայց չեմ համարում, որ այն ելանելի վիճակ է։
Այսինքն միակ պայմանը իշխանափոխությունն է, պարոն Սարգսյան։
Դա
Փաշինյանի լռությունը ինչպես։
Դա լավագույն իհարկե լուծումը կլներ, բայց եթե իրոք կարողանամ պայմանավորվել, որ մի խումբ Վարդան Օսկանյանի գլխավորությամբ աշխատի, իսկ մնացածը լռեն, կարող է այդ էլ իրականանալ, թեև ես չեմ կարծում, որ այդ մարդիկ վիճակի են այդպիսի պայմանավորվածության գնալ։
Տեղափոխվենք Երևանյան ստուդիա և փորձենք հասկանալ, թե ինչ է կատարվում Արցախի շուրջ, կընդունեն արդյոք Արցախի իշխանությունները ԱՄՆ-ի առաջարկը Բաքվի հետ ուղիղ բանակցություններ անցկացնելու համար։ Այժմ Երևանի ստուդիայում իմ հյուրն է հայտնի վերլուծաբան Տիգրան Գրիգորյանը։ Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն ինձ ժամանակ տրամադրելու համար։ Սկսենք Բաքու Ստեփանակերտ չկայացած ուղիղ բանակցություններից։ Փաստորեն Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները հրաժարվել են հանդիպել Ադրբեջանի իշխանությունների հետ երրորդ երկրի տարածքում։ Հանդիպման կազմակերպիչը փաստացի միջնորդը, կարող ենք ասել, Միացյալ Նահանգներն է եղել։ Արդյոք ճիշտ էր Արցախի նախագահի որոշումը չմասնակցել այդ հանդիպմանը, խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։
Բարև ձեզ, պարոն Թամրազյան, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես համաձայն չեմ, որ Արցախի իշխանությունները հրաժարվել են այդ բանակցություններից մասնակցելուն։ Կարծում եմ, արտգործ նախարար Սերգեյ Ղազարյանը բավականին հստակ պարզաբանումներ է տվել այս հարցով։ Իհարկե, եղել էին նաև այլ իրարամերժ հայտարարություններ Ստեփանակերտից և մասնավորապես իշխանական պատգամավոր Արթուր Հարությունյանի հայտարարությունների այն մասին, թե իբր Ստեփանակերտը հրաժարվել է մասնակցել բանակցություններից, բայց այս պարագայում իհարկե առավել կարևոր են հենց արտգործ նախարարության դիրքորոշումները։ Կարծում եմ, այդ հանդիպման վերաբերյալ բանակցությունները դեռևս շարունակում են, և ինչ որ մինիմալ նախապայմանների կատարման պարագայում Լեռնային Ղարաբաղը կմասնակցի այդ բանակցություններին, որովհետև մեծ հաշվով դա հենց Ղարաբաղյան կողմի դիրքորոշումներ վերջին մեկ տարվա ընթացքում, որ բանակցությունները պետք է տեղի ունենան միջազգային ինչ-որ ձևաչափի ներքո, նախ ընտրելի կլինի, որ այդ բանակցությունները տեղի ունենան երրորդ երկրում, այդ առումով խնդիրներ չկան, խնդիրներ կան հենց միջազգային ներգրավվածության հետ կապված։ Ես ինչքան հասկանում եմ, Ադրբեջանը ցանկանում էր, որպեսզի այդ բանակցությունները երկկողմ լինեին, այսինքն ամերիկյան կողմը նույնիսկ ներկա չգտներ բանակցությունների սենյակում, խնդիրներ կային նաև վայրի հետ կապված, այսինքն խոսքը ոչ թե քաղաքի կամ երկրի մասին է, այլ այդ հյուրանոցի, ով է այդ հյուրանոցի ծախսերը հոգալու։ Մի խոսքով, մի շարք տեխնիկական խնդիրներ կային լուծելու համար, և այդ տեխնիկական խնդիրները, եթե հաջողվի լուծվել, կարծում եմ կարելի ակնկալել նմանատիպ բանակցությունների անցկացումը երրորդ երկրում, կամ Ղարաբաղյան կողմը առնվազն համաձայնություն կտա, ադրբեջանական կողմը միգուցե կարող է փոխել նաև իր դիրքորոշումը։
Պարոն Գրիգորյան, բայց օրինակ ես անցած կիրակի հարցազրույց էի վարում Սամվել Բաբայանի հետ, Պաշտպանության բանակի նախկին ղեկավարը, և նա ասաց, որ Արցախ հրաժարվել է, Արցախի իշխանությունները հրաժարվել են գնալ այդ բանակցությունները, դեռ այն ժամանակ նա ասաց, որ ամերիկացիները առաջարկել են, բայց Արցախը հրաժարվել է, ըստ էության չի կայացել այդ հանդիպումը, որը պետք է ունենար երրորդ երկրում։
Այո, լսել եմ պարոն Բաբայանի հարցազրույցը ձեզ հետ,
և ի դեպ նա քննադատում էր, որ թե ինչու չեն գնացել, կարելի է գնալ և սկսել ամենահասարակ հարցերից աստիճանաբար, նաև սկսել ներգրավել նաև այնպիսի հարցեր, որոնք շատ դժվար են, այդպիսի բաներ ասում, խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։
Այո, տեսել եմ հարցազրույցը պարոն Բաբայանի ձեզ հետ, այստեղ պետք է հասկանալ, որ պարոն Բաբայանը ուղղակիորեն ներգրավված չի այս բանակցությունների նախապատրաստման գործընթացում, այդ հարցով զբաղվում էր Արցախի արտգործ նախարարությունը և շարունակում է զբաղվել, և այդ առումով իհարկե արտգործ նախարարի հայտարարությունները ավելի արժեքավոր են այս կոնտեքստում։ Պետք է նաև հասկանալ, որ Սամվել Բաբայանը այնուամենայնիվ ներգրաված է ներքին քաղաքականության մեջ և ինչ որ հաշվով կողմել է, այսինքն ամբողջությամբ օբյեկտիվ դերակատար չէ այս հարցում, և նրա քննադատությունը ևս պետք է այդ դիտանկյունից դիտարկել։ Ինչ վերաբերում է բանակցություններին, ապա բացառվում է մի իրավիճակ, որ Ադրբեջանը կարող է գալ բանակցությունների և նույն Բաբայանի նշած փոխվստահության ինչ-որ մթնոլորտի վերաբերյալ հարցեր քննարկել։ Ադրբեջանը գալիս է հստակ օրակարգով, այդ օրակարգը բոլորին հայտնի է, ինտեգրման օրակարգն է, նմանատիպ վերջին երկու հանդիպումների ընթացքում Բաքուն մեծ հաշվով վերջնագրեր է ներկայացրել Արցախյան կողմին, և այս անգամ ևս, նույնիսկ եթե տեղի ունենան այդ բանակցությունները, Բաքուն վստահաբար գալու է այդ օրակարգով, սակայն սա իհարկե չի նշանակում, որ Արցախյան կողմը պետք է հրաժարվի այդ բանակցություններից, միայն այն հանգամանքը, որ այդ բանակցությունները կարող են տեղի ունենալ և կարող են տեղի ունենալ երրորդ երկրում, և իհարկե իդեալական տարբերակը նաև այն է, որ ամերիկյան կողմի մասնակցությամբ, դա արդեն իսկ մեծ ձեռբերում կլինի Արցախյան կողմի համար, և այդ առումով ինչ որ չափով համաձայն եմ պարոն Բաբայանի այն պնդման հետ, որ բանակցություններին իհարկե պետք է մասնակցել, բայց նաև ինչ որ մինիմալ նախապայմաններ, մինիմալ պայմաններ պետք է ապահովեն այդ բանակցությունների ընթացքում։
Պարոն Գրիգորյան, միջազգային ձևաչափը, որի մասին խոսում են թե Արցախի, թե Հայաստանի իշխանությունները, փաստորեն ապահովել է ԱՄՆ-ի կողմից առաջարկող ձևաչափով, այդպես չէ, ըստ էության, թեև ԱՄՆ-ը ներկա չէ, այդ սենյակում չէ, բայց ԱՄՆ-ը միջնորդն է այդ բանակցությունների, այսինքն ինքն է, կազմակերպիչն է, և մենք գիտենք նաև, որ նույնիսկ եթե Ռուսաստանն է կանչում, ասենք, Հայաստանի, Ադրբեջանի ղեկավարներին, նա նրանց տրամադրում է առանձին սենյակ, ասում է բանակցեք։
Կարծում եմ դեռևս վաղ է խոսել միջազգային մեխանիզմի առկայության մասին, իհարկե դրական զարգացում է, որ Միացյալ Նահանգները այդ թվում նաև Ղարաբաղյան կողմի հետ շփումներով են փորձում կազմակերպել այդ հանդիպումը, բայց պետք է հասկանալ, որ այս հանդիպումը, եթե նույնիսկ տեղի ունենար, գաղտնի բնույթ կունենար, այսինքն հրապարակային որևէ ինֆորմացիա չէր լինի այս հանդիպման վերաբերյալ, սա առաջին խնդիրն է։ Երկրորդ խնդիրը այն է, որ այնուամենայնիվ դեռևս այս բանակցությունները կլինեին բանակցությունները կազմակերպելու վերաբերյալ, այսինքն այդ ձևաչափի ինստիտուցիոնալիզացիան պետք է տեղի ունենար, միայն այն հանգամանքը, որ հանդիպել են մի անգամ երրորդ երկրում, բավարար չէ, որպեսզի խոսել մեխանիզմի առկայության մասին, ինստիտուցիոնալիզացիան կարևոր է այն առումով, որպեսզի պահպանվի նաև բանակցությունների շարունակականությունը, որովհետև բացառված չէ, որ Բաքուն կարող է այդպիսի 1-2 հանդիպման մասնակցել, որից հետո Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև կկնքվի խաղաղության պայմանագիրը, և Ադրբեջանը դրանից հետո կհրաժարվի մասնակցել այդ բանակցություններին։ Այդ առումով կարևոր է, որպեսզի ոչ միայն այս հանդիպումը տեղի ունենա, այլ նաև որպեսզի այս հանդիպման ընթացքում հստակ ձևաչափ քննարկվի, որը համաձայնեցված կլինի կողմերի միջև, և իդեալական տարբերակը իհարկե այն կլիներ, որպեսզի նաև ինչ-որ գրավոր պայմանավորվածություն լիներ այս ձևաչափի ստեղծման ու ինստիտուցիոնալիզացիայի վերաբերյալ։
Հիմա մենք ըստ էության ասում ենք, թե Միացյալ Նահանգները ներգրաված չէ, բայց այնքան է ներգրաված, ես օրինակ այս դեսպանի վերջին հարցազրույցը, նրա արձագանքը հայաստանյան քննադատություններին, ինքնին վկայում է, որ Հայաստան և Միացյալ Նահանգները անընդհատ խոսում է Արցախի բնակչության իրավունքների և անվտանգության մասին, այս հարցը իրենք են անընդհատ շեշտում, առաջ քաշում, ճիշտ է, իրենք կարգավիճակի մասին չեն խոսում, բայց այս անվտանգության և իրավունքների խնդիրը, հենց խնդրի լուծումը, ինչ-որ մի կարգավիճակ է, կարծում եմ, ենթադրում։ Եվ հիմա ըստ էության այս հարցազրույցը, որտեղ ԱՄՆ-ի դեսպանը խոսեց Արցախի մասին, Արցախի իրավունքների, և հետո իմ կարծիքով անարդարացիորեն քննադատվեց, ուրեմն, Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների կողմից, արտգործնախարարության կողմից, կարծում եմ, վկայում է այն մասին, որ Միացյալ Նահանգները ակտիվորեն հետամուտ է լինում, հետապնդում է, որպեսզի Ղարաբաղի հարցը լուծվի, ինչ որ ձևով այս խնդիրը կարգավորվի։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։
Տեսեք, այն, որ Միացյալ Նահանգները ներգրաված են գործընթացի մեջ, պարզ է, այս փուլում Միացյալ Նահանգները դարձել են գլխավոր միջնորդ, ինչպես Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի ու Ադրբեջանի միջև ինչ-որ շփումներ ստեղծելու հարցում, բայց այստեղ խոսքը ոչ թե այդ հանդիպումը կազմակերպելու մեջ ներգրավվածության մասին է, այլ այն մասին է, որպեսզի բանակցությունների ձևաչափում լինի միջազգային ինստիտուցիոնալիզացված ներգրավում, որտեղ առանց երրորդ կողմի, առանց միջազգային ներգրավվածության բարդ է լինելու Ստեփանակերտի համար ինչ-որ նորմալ պայմաններում երկխոսություն սկսել Ադրբեջանի հետ։ Ինչ վերաբերում է ԱՄՆ դեսպանի հայտարարությանը, կարծում եմ այնուամենայնիվ բավականին անհաջող հայտարարություն էր, եւ այն հանգամանքը, որ Տիկին դեսպանը հետագայում հստակեցրեց իր դիրքորոշումը այս հայտարարության վերաբերյալ, շատ կարևոր զարգացում էր, բայց այդ հայտարարությունը նաև հետևանք է Հայաստանի կողմից վարվող քաղաքականության, այսինքն պետք է հասկանալ, որ ԱՄՆ դեսպանը չի կարող Հռոմի Պապից ավելի կաթոլիկ լինել, եթե Հայաստանի իշխանություններն են խոսում հարցի լուծման մասին Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակում, պարզ է, որ միջազգային հանրությունը ևս ընդունելու է այդ դիրքորոշումը, եւ նմանատիպ հայտարարությունները իհարկե Հայաստանի վարած քաղաքականության արդյունքն են առնվազն վերջին մեկ տարվա ընթացքում, բայց պետք է հստակ հասկանալ, որ առանց իրական անվտանգային երաշխիքների, առանց այդ մեխանիզմների ստեղծման, խոսել ինչ-որ անվտանգության կամ ապահով կյանքի մասին Արցախահայության համար Ադրբեջանի կազմում պարզապես անիմաստ է։ Հարցին քիչ թե շատ ծանոթ բոլոր մարդիկ հասկանում են, որ դա պարզապես չի կարող տեղի ունենալ, եւ այդ պարագայում խոսելու ենք ոչ թե ապահով անվտանգ կյանքի մասին, այլ պարզապես Արցախահայության տեղահանման մասին, եւ դա լրջագույն մարտահրավեր է լինելու ողջ տարածաշրջանի համար։
Հայաստանի Միացյալ Նահանգները որևէ դիրքորոշում չի փոխել, նրանք միշտ, ինչպես Ռուսաստանը, ինչպես Ֆրանսիան, այնպես էլ Միացյալ Նահանգները դիտարկում են Արցախահայության անվտանգության եւ իրավունքների խնդիրը, ապահովման խնդիրը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Նրանք այստեղ որևէ փոփոխություն չկա, ողջ բանակցային գործընթացի պատմության ընթացքում որևէ փոփոխություն չի եղել, նույնիսկ այդ հանրաքվեի առաջարկը, որ մտավ Մադրիդյան սկզբունքներում, այնտեղ նույնպես ամեն ինչ ենթադրվում էր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, այդ փիլիսոփայության շրջանակներում։ Հիմա ինչու եք դուք ասում, որ եթե Հայաստանը ճանաչում է տարածքային ամբողջականությունը, այսինքն եթե Հայաստանը այդ հարցը դիտարկում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության դիտանկյունից, ապա Միացյալ Նահանգները բնականաբար այդպես, բայց ես կարծում եմ, որ ճիշտ հակառակն է։ Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան միշտ եւ միջազգային համայնքը երբեք չեմ փոխել իրենց դիրքորոշումը այս հարցում։ Ես ճիշտ եմ, թե սխալ եմ ասում, պարոն Գրիգորյան։
Ես իհարկե համաձայն չեմ այդ պնդումների հետ, պարոն Թամրազյան, եթե նայենք բանակցային գործընթացի պատմությանը եւ հատկապես դիտարկենք այն տարբերակները, որոնք առաջարկվել են հենց Միացյալ Նահանգների կողմից, խոսքը 99-ից 2001 թվականը ընկած, օրինակ, տարբերակների մասին է, նույնքի վեստի մասին, այդ տարբերակով դիտարկում էր լուծում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի համար Ադրբեջանի կազմից դուրս։ Իհարկե դրա մասին դեռևս պաշտոնական հրապարակված փաստաթղթեր չկան, բայց հարցով զբաղվող մարդիկ գիտեն դրա մասին։ Ինչ վերաբերում է Մադրիդյան սկզբունքներին, Մադրիդյան սկզբունքներով առնվազն տեսականորեն Լեռնային Ղարաբաղը հնարավորություն է ստանում Ադրբեջանից դուրս կարգավիճակ ստանալու համար։ Այդ մասին վերջերս իրականում խոստովանեց նաև վարչապետ Փաշինյանը, որը խոսելով Կազանյան տարբերակի մասին նշեց, որ այդ միջանկյալ կարգավիճակի տարբերակը փաստացիորեն Ղարաբաղին տալիս էր նաև իրավական կարգավիճակ Ադրբեջանից դուրս։ Այդ առումով խոսել այն մասին, որ լուծումները Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության կազմում էին, այդքան էլ կոռեկտ չէ։ Իրականում վերջին շրջանի սեղանին դրված լուծումները ևս չէին ենթադրվում լուծումների կարգավիճակի հարցի վերաբերյալ, այսինքն Հայաստանի իշխանությունները վերջերս փորձում են ներկայացնել մի իրավիճակ, որ բանակցային գործընթացը այսպես սև ու սպիտակ գործընթաց էր, կամ Լեռնային Ղարաբաղ անկախություն էր ստանում, կամ էլ լինում էր Ադրբեջանի կազմում, բայց վերջին առնվազն 10 տարվա ընթացքում լուծումը այն էր, որպեսզի կարգավիճակի հարցը մի կողմ թողնվի, սառեցվի եւ այլ հարցերի շուրջ լուծումներ գտնվի։ Իրականում Միացյալ Նահանգների դիրքորոշմանը, եթե նայենք նույնիսկ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտից հետո, այստեղ ևս հսկայական փոփոխություններ կարող ենք տեսնել, եւ ինչպես նշեցի, այդ փոփոխությունները հենց Հայաստանի կառավարության վարած քաղաքականության արդյունքն է։ Եթե հիշենք 2021 թվականի ապրիլի Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը, որտեղ նշում էր, որ հակամարտությունը պետք է լուծվի կողմերի հայտնի սկզբունքների ու տարերի հիման վրա, եթե հիշում ենք ԱՄՆ նախկին դեսպանի նույն 2021 թվականի հայտարարությունների այն մասին, որ Արցախի ժողովուրդը պետք է մասնակցություն ունենա իրավունքների որոշման հարցում, ապա այս հայտարարությունը իհարկե շատ ավելի թույլ հայտարարություններ, բայց ընդհանուր առմամբ համաձայն են, որ սա է միջազգային ընկալում այս փուլում, եւ ԱՄՆ դեսպանի այս նկատառումները ինչ որ չափով նաեւ օգտակար էին հայաստանյան հանրության համար, որովհետեւ մեր փորձագիտական շրջանակներում կան տարբեր գործիչներ, որոնք ինչ որ հեքիաթային սցենարներ էին ներկայացնում, Կոսովոյի տարբերակ, չգիտեմ, Լեռնային Ղարաբաղը շուտով ճանաչվելու է եւ այլն, այդ առումով դեսպանի խոսքերը կարևոր սթափեցնող խոսքեր էին, որպեսզի մարդիկ, որոնք չեն հետաքրքրում գործընթացով, հասկանան, թե ինչ է քննարկում այս փուլում։ Իսկ այս փուլում քննարկում է հենց այդ, ինչ որ իրավունքների եւ անվտանգության պաշտպանություն առանց հստակ կարգավիճակի Ադրբեջանի կազմում, եւ ինչը իմ ընկալմամբ իհարկե չեն կարող լիարժեք երաշխիքներ լինել ապահով կյանքի համար արցախայության։
Ես փաստորեն կարող եմ ասել, քանի որ ես կարող եմ ասել դա, որ միակ հայ լրագրողն էի, որ լուսաբանում էր Քիվեստի բանակցությունները, ես կարող եմ ասել, որ այնտեղ քննարկում էր, այո, ճիշտ եք ասում, Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածքից դուրս, բայց քննարկում էր այդ տարածքը Հայաստանին կցելու տարբերակը, այսինքն տարածքային փոխանակում, որը միանգամայն այլ տրամաբանություն է։ Իսկ ես, օրինակ, համաձայն չեմ այն պնդումների հետ, որ միջազգային այդ բանակցային գործընթացի պատմության մեջ եղել է ժամանակ, եղել է փուլ կամ առաջարկ, որի համաձայն Ղարաբաղը ստանում է անկախություն։ Չի եղել անկախություն, Ղարաբաղի անկախություն չի եղել։ Եղել է ինչ-որ միջանկյալ կարգավիճակներ, որոնք գուցե կարող էին տանել դեպի…
Դե տեսեք, այդ
միջանկյալ
կարգավիճակը ինքնին արդեն դե ֆակտո միջազգային կարգավիճակ էր Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Այդ Կազանյանի տարբերակով առաջարկող կարգավիճակը Լեռնային Ղարաբաղը առնվազն ժամանակավորապես դուրս էր դնում Ադրբեջանի կազմից։ Այդ մասին խոսեց նաև վարչապետ Փաշինյանը իր վերջին ասուլիսի ընթացքում։ Հետագայում նա այլ կերպ նաև մեկնաբանեց Ադրբեջանի շարժառիթների այդ գործընթացին մասնակցելու։ Բայց նույնիսկ եթե նայում ենք այդ հետաձգված հանրաքվեի մեխանիզմը, այստեղ տեսական առնվազն հնարավորություններ կան։ Այլ հարցեր, արդյոք Ադրբեջանը կհամաձայներ դրան, Ադրբեջանը ամենայն հավանականությամբ չէր համաձայնի, բայց եթե չհամաձայներ, նաև հայկական կողմը հնարավորություն էր ստանում նույն Կազանի տարբերակով պահպանել վերահսկողությունը Քելբաջարի եւ Լաչինի շրջանի նկատմամբ։ Իմ ողջ ասածս այն է, որ բանակցային գործընթացը պետք չէ նայել այս սև ու սպիտակ տրամաբանությամբ, որ կար կամ անկախություն։
Համաձայն եմ այդ հարցում, համաձայն եմ ձեզ հետ։ Պարոն Գրիգորյան, նախ շատ բարդ գործընթաց է եղել, շատ բարդ եւ անընդհատ փոփոխություններով, վայրվերումներով։ Օրինակ, ես նախագահ Պուտինի ասուլիսը, որտեղ նա այս վերջին կարծեմ Վալդայում էր, չէ, որ ասում էր, թե միջազգային համայնքը միշտ էլ Ղարաբաղը ճանաչել է իբրև Ադրբեջանի մաս եւ Ռուսաստանն էլ այդ թվում։ Այդ հայտարարությունը դուք լավ հիշում եք։ Բայց այս ամենը այնքան հեշտ չէ, այդքան սև սպիտակ չէ, ինչպես շատերն են կարծում։ Հիմա, պարոն Գրիգորյան, խոսենք Վաշինգտոնում կայացած վերջին բանակցությունների մասին։ Կողմերն ասում են, թե համաձայնագրի ևս մի քանի դրույթների շուրջ համաձայնություն է ձեռք բերվել, բայց վարչապետը այնքան էլ ոգևորված չէր արդյունքների վերաբերյալ։ Իսկ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարներն ասում են, որ բանակցությունները մտել են դժվարին փուլ, ասելով, թե որքան մոտենում են ավարտին, այնքան դժվարանում են բանակցությունները, քանի որ դժվար հարցերը սովորաբար վերջում են թողնում։ Կարելի է ենթադրել, որ այդ հարցերը վերաբերում են Արցախի անվտանգության և արցախայության իրավունքներին, և մյուս հարցը Հայաստանի տարածքով անցնող ճանապարհի կարգավիճակին է վերաբերում։ Ինչի՞, ձեզ որևէ բան հայտնի է այս մասին, որևէ ենթադրություն կամ ձեր մասնավոր սերվիսներից որևէ բան հայտնի է։
Դե տեսեք, մենք նախկինում բազմից արդեն քննարկել ենք այս հարցը, երեք առանցքային տարաձայնություն գոյություն ունի կողմերի միջև, նույնիսկ եթե ճանապարհի հարցը մի կողմ ենք դնում, որովհետև սա այնուամենայնիվ մի քիչ այլ օրակարգ է։ Առաջին հարցը, ինչպես նշեցիք, Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված հարցերն են, այդ միջազգային մեխանիզմի ստեղծումը, այստեղ կողմերի միջև դեռևս վերջնականապես համաձայնություն գոյություն չունի։ Ադրբեջանը այնուամենայնիվ փորձելու է այդ ամենը որպես ներքին գործընթաց ներկայացնել, նույնիսկ եթե համաձայնի ինչ-որ հանդիպումներին։ Երկրորդ փաթեթը դա սահմանային փաթեթն է, այսինքն դելիմիտացիայի գործընթացը, քարտեզների վերաբերյալ համաձայնություն, Ադրբեջանը հրաժարվում է ընդունել 1975 թվականի քարտեզը որպես հիմք դելիմիտացիայի գործընթացի համար, Ադրբեջանը վստահաբար չի պատրաստում նաև հետ քաշելի զորքերը 21 թվականից Հայաստանի օկուպացված տարածքներից, Մի խոսքով մի շարք խնդիրներ կան նաև այս օրակարգում եւ երրորդ խնդիրը իհարկե այդ երաշխավորի ինստիտուտի կամ խաղաղության պայմանագրի իմպլեմենտացիայի գործընթացի հետ կապված խնդիրներն են։ Եվ այս հարցերում պարզ է, որ ինչ որ էական առաջընթաց չի եղել նաև Վաշինգտոնյան բանակցությունների այս փուլում, ինչ որ կետերի շուրջ վստահաբար համաձայնեցրել են բառապաշարը խաղաղության պայմանագրի, բայց պետք է նաև հիշել, որ այս բանակցությունները տեղի են ունենում բավականին բարդ իրավիճակի ֆոնին։ Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանը նախաձեռնել էր նոր էսկալացիա, օգտագործելով Հրետանի անօթաչու թռչող սարքեր, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի 4 զինծառայողներ սպանվել էին։ Ադրբեջանը կարծես թե պաշտպանության բանակի զինաթափման թեման դարձել է արդեն իսկ նախապայման, եւ եթե նախագահ Ալիևի վերջին ելույթները լսենք, հենց այս փուլում նրանք այս հարցի վրա են կենտրոնացված, եւ այդ առումով իհարկե շատ հետաքրքիր էր, որ պետքարտուղար Բլինկենի բառապաշարը ի համեմատ Վաշինգտոնյան բանակցությունների առաջին շրջապուլից շատ ավելի զուսպ է դարձել։ Եթե հիշում ենք, առաջին շրջապուլից հետո խոսվում էր այն մասին, որ խաղաղության պայմանագիրը արդեն տեսանելի է, որ շուտով կստորագրվի, այստեղ արդեն ավելի կշռադատված բառապաշար է, քանի որ ինչքան, ինչպես իրավացիորը նշեց, առաջ են գնում, այնքան այս բարդ հարցերի շուրջ համաձայնության գալը ավելի բարդ է դառնում։ Բայց այս բանակցությունների հետ կապված մեկ այլ ֆունդամենտալ խնդիր իհարկե գոյություն ունի։ Ադրբեջանը օգտագործում է բանակցությունները, որպեսզի հնարավորինս մեղմի միջազգային արձագանքը իր ագրեսիվ գործողություններին գետնի վրա։ Մենք տեսնում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակը արդեն ծայրահեղ ծանր է։ Հունիսի 15-ից սկսած ընդհանրապես ոչ մի հումանիտար նույնիսկ բեր չի մտնում Լեռնային Ղարաբաղ, և այս փուլում արդեն կարելի է խոսել լիակատար հումանիտար աղետի մասին։ Ադրբեջանը թատ օգտագործում է ուժի կիրառման սպառնալիքը, և այս ֆոնին ընդառնում են բանակցությունները։ Այդ առումով ամերիկյան կողմը, ինչպես նաև բոլոր մյուս միջնորդները, ինչ որ խոշոր պայմանավորվածության վրա կենտրոնանալու փոխարեն այս փուլում պետք է առնվազն այդ մինիմալ նախապայմանները ստեղծեն, այսինքն ստիպեն Բաքվին, որպեսզի առնվազն գետնի վրա ինչ-որ դրական փոփոխություններ տեղի ունենան, որտեղ այս պայմաններում ստորագրված նույնիսկ ինչ-որ փաստաթուղթը որևէ լեգիտիմություն չի ունենալու, որովհետև այս ամենը սպառնալիքի և ուժի կիրառման սպառնալիքի տակ է իրականացում։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն է հանդես եկել առաջարկով, և երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ պաշտպանել է այդ առաջարկը։ Օսկանյանն ուզում է լիազորություններ, ուզում է, որ Փաշինյան 3 ամիս չմիջամտի իր գործերին, և ասում է, թե ինքը կարող է հավաքել դիվանագետների խումբ և փրկել իրավիճակը, և նա գտնում է, որ պետք է պայքարել Ղարաբաղի ինքնավարության իրավունքի համար։ Այստեղ ուշադրի ու համոզված է, որ միջազգային համայնքը կընդունի այն փաստը, որ Ղարաբաղը ինքնավար մարզի կարգավիճակ է ունեցել խորհրդային միությունում։ Ինչ է կարծում Օսկանյանի ծրագրի մասին, կարծում եք ադրբեջանցիները կընդունեն նրան իբրև բանակցող և կլսեն նրան։
Դե կարծում եմ առաջին հերթին Փաշինյանը չի ընդունելու այդ առաջարկը, դա ակնհայտ է։ Այս փուլում բանակցային գործընթացը սերտորեն կապված է նաև ներքաղաքական գործընթացների հետ, և պարզ է, որ Փաշինյանը նույնիսկ իր թիմից դուրս է մղել այն գործիչներին, որոնք լոյալության բավականաչափ աստիճան չեն ունեցել։ Այս փուլում պատկերացնել, որ կարող է այլ ճամփարից ինչ-որ մարդ գալ և ստանձնել գլխավոր բանակցողի այդ դերը մի քիչ իրատեսական չէ։ Պարոն Օսկանյանի որոշ գնահատականների հետ համաձայնեմ, մասնավորապես այն գնահատականի հետ, որ իհարկե ներկայումս Հայաստանի կողմից բանակցող թիմը պրոֆեսիոնալ բավականաչափ հմտություններ ու գիտելիքներ չունի։ Մենք տեսնում ենք տարբեր ասուլիսներից, որ մեծ հաշվով մինչ այսօր բանակցային գործընթացի տարբեր դետալների վերաբերյալ կամ լիակատար գիտելիքներ չունեն, կամ ընթացքում են սովորում այդ մասին, բայց պետք է նաև հասկանալ, որ միայն բանակցողի փոփոխությամբ իրավիճակը լրջորեն փոխելը բավականին դժվար է լինելու։ Այստեղ խոսքը պետական քաղաքականության մասին պետք է լինի, այսինքն պետական ռեսուրսները ևս պետք է համապատասխանեն այն բանակցային օրակարգին, որով դու փորձում ես գալ սեղան։ Եթե Հայաստանը շարունակում է ունենալ այսպիսի ուժերի դիսբալանս Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում, պարզ է, որ բանակցողը նույնիսկ եթե փոխվի, Ադրբեջանը շարունակելու է ռազմական ճնշման միջոցով փորձել Հայաստանին տարբեր լուծումներ պարտադրել։ Այդ առումով իհարկե Օսկանյանի առաջարկությունները այդքան էլ իրատեսական չեն, և կարծում եմ հավանականությունը զրոյական է, որ Հայաստանի իշխանությունները կարող են ընդունել այդ առաջարկությունը։
Եվ նաև պետք է ասել, որքան էլ հմուտ լինի, ասենք, բանակցողը, այս դեպքում Վարդան Օսկանյան, այո, փորձառու դիվանագետը, դա կարող ենք ասել, ես ինքս անձամբ ճանաչում եմ նրան, սակայն այն ծրագիրը, որ նա ներկայացնում է, կարծում եմ չաշխատող ծրագիր է։ Նախ ադրբեջանցիները կարող են ասել, որ իրենք արդեն սահմանադրությամբ լուծարել են այդ լղիմը։ Երկրորդը նրանք կարող են ասել, որ ադրբեջանցիները, որ նախորդ իշխանությունների ներկայացուցիչը իրենց համար ընդունելի չէ։ Մենք գիտենք, թե ինչպես են նրանք վերաբերում երկրորդ և երրորդ նախագահներին։ Եվ ընդհանրապես ժամանակին նախկին իշխանությունները հնարավորություն են ունեցել այդ խնդիրը լուծել։ Լղիմի, այսինքն ինքնավար մարզի կարգավիճակ նրանց միշտ է առաջարկվել, թե Ալիևի, թե Հայր Ալիևի, թե Կրտսեր Ալիևի կողմից, սակայն նրանք մերժել են այդ առաջարկը։
Իմ կարծիքով այնուամենայնիվ պարոն Օսկանյանը խոսում էր ոչ թե այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավարության կարգավիճակ տրվի, այլ խոսում էր Լղիմի որպես վարչատարածքային միավորի վերականգնման անհրաժեշտության մասին։ Լղիմը Ադրբեջանը 1991 թվականին էր լուծարել, բայց այնուամենայնիվ դրան հաջորդած բոլոր բանակցային փաթեթներում հենց Լղիմը դիտարկվում էր որպես առանձին վարչատարածքային և ինչու ոչ նաև քաղաքական միավոր։ Խոսքը դրա մասին է, բայց մյուս կողմից համաձայնեմ, որ իրականում բանակցությունների ընթացքում այդ հարցը պարտադրել է Ադրբեջանին, կամ չգիտեմ, այդ հարցում ինչ-որ դրական լուծման հասնելը, որպեսզի առնվազն ընդունեն, որ կա այդպիսի միավոր, բավականին բարդ է լինելու։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ եմ և ստեսություն ձեզ, միշտ հետաքրքիր է զրուցել ձեզ հետ, հաջողություն եմ մաղթում։
Ես էլ եմ շնորհակալ, հաջողություն։
Այժմ իմ բացառիկ հյուրը Երևանի ստուդիայում ազգային ժողովի իշխող խմբակցության պատգամավոր գեներալ լեյտենանտ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանն է։ Պարոն Մելքոնյան, շնորհակալ եմ ձեր ժամանակի համար։ Պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովը անցած ամիս լսեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Նա մանրամասը խոսեց, թե ինչ էր տեղի ունենում պատերազմի ժամանակ, ինչպես էին հրամանատարները կատարում իրենց առաջադրանքը, մատնացույց արեց շատ մտահոգիչ ձախողումներ, խոսեց ճակատագրական սխալների մասին, այդ թվում նաև հրամանատարական այնպիսի գործողությունների մասին, որոնք կարող էին դավաճանություն որակվել։ Իբրև նախկին բարձրաստիճան զինվորական, որն անցել է բոլոր պատերազմներով, սկսած Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից, ինչպես կգնահատեիք վարչապետի մեկնաբանությունները, հավաստի են այդ վկայությունները, խնդրեմ, պարոն Մելքոնյան։
Նախ բարև ձեզ, բարև բոլորին։ Ուրեմն, պարոն Թավրազյան, ինչ վերաբերում է քննիչ հանձնաժողովին, մինչև վարչապետի գալը մենք լսել ենք նաև գլխավոր շտաբի պետին, այնտեղ արտգործ նախարարին ենք լսել, այն ժամանակներ, որոնք իշխում էին։ Եվ նաև վարչապետը ամեն ինչ է, ինչ որ նաև նախկիները բարձրացրել էին այդ հարցեր, նաև այդ հարցերի պատասխաններ տալիս, ու ինքը ամփոփեց ամբողջ պատերազմի ժամանակ ինչ որ տեղի էր ունեցել, ասենք նաև ուրիշ, այսինքն Պուտինի հետ ասենք շփումների, պատմեց այն ամեն ինչը, ինչ որ կար մեր ժողովուրդը, ասենք շատերը կասկածում էին, որ չի լինել այդ հանդիպումը, նաև հանդիպումը լինելու է փակ, տարբեր բաներ էին խոսում այդ թեմայով, բայց հանդիպումը եղավ բաց և ամբողջ ժողովուրդը, նույնիսկ կարելի ասել մեր ամբողջ հայությունը աշխարհով մեկ տեղյակ դարձավ, թե ինչ է տեղի ունեցել ժամանակներ, երբ որ մեղադրում էին, որ պատերազմը պետք է դադարեցվեր, վարչապետը պատասխանեց, որ ինչ է տեղի ունեցել այդ ժամանակ, որ ասենք պատերազմը չի դադարեցվել, եւ նմանատիպ շատ մեղադրանքներ կար, որ մեղադրանքներ էին վարչապետի հասցեին ասում, և այդ մեղադրանքները ինքը մեկ-մեկ բացահայտեց, ում հետ ինչ հանդիպումներ են եղել, ում հետ ինչ հեռախոսազրույցներ են եղել, նույնիսկ ինքը մանրամասնեց Ռուսաստանի նախագահի հետ հեռախոսազրույցները,
Վարչապետի այդ ցուցմունքների, ես կարող եի ասել, նա ցուցմունք էին ավելի շատ վկայություններից մեկը վերաբերում էր հենց ինչպես դուք ասացիք, պատերազմի դադարեցմանը. Փաստորեն ստացվում է, որ վարչապետը մի քանի անգամ փորձել է դադարեցնել, համաձայնել է, երբ իրեն ասել են, թե այ հիմա հնարավոր է դադարեցնել, այսինքն ինքն է նույնիսկ ասել, որ ես համաձայն եմ այդ տարածքները վերադարձնենք և խնդրեմ պատերազմը դադարեցնենք, սակայն չի ստացվել դա, և ադրբեջանական կողմը չի ուզել, մյուս կողմից էլ մենք նաև հասկացանք, որ ռուսական կողմն էր ցանկանում փաստորեն խաղապա ուժեր տեղակայել արդեն Հայաստանի տարածքում, ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղում, այլ նաև Զանգեզուրում, Սյունիքում, այսինքն և այդ պատճառով դա վարչապետն ասաց, որ դա կարմիր գիծ էր։ Այդ մասին կարող եք մի քիչ պատմել, իսկապես ինչպես է եղել, այդ պահը ամենահետարքիր պահն է, երբ վարչապետին մեղադրում էին, թե ինքը չի կանգնեցել պատերազմը, հիշում ենք, որ Պուտինը ասաց, որ ես իրեն առաջարկեցի կանգնեցնել, օկտեմբերի 17-ին էր, թե 18-ին էր, բայց նա չհամաձայնեց, և Պուտինը պնդում էր, եթե կանգնեցներ, ապա Շուշին կմնար փաստորեն Ղարաբաղի կազմում։ Սակայն ամեն ինչ պարզվում է, իրականությունը միանգամայն այլ էր, խնդրեմ։
Ես ուրեմն մի հատ մեջ բերում անեմ Շայգուից, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը, երբ որ ինքը վերջում ասեց, մենք հոյակապ օպերացիա կազմակերպեցինք Ղարաբաղում Թուրքիայի հետ, և այդ օպերացիան շատ հաջող անցավ։ Այսինքն սա նշանակում էր, որ նախորդ ամեն ինչը նախատեսված էր, պայմանավորված էր, թե Շուշիի գրավումը, թե Հադրութի գրավումը, եթե մենք հիշում ենք առաջի զինադադարի մասին, չեմ հիշում, օկտեմբերի 8-ն էր, թե 9-ն էր, երբ որ մեր արտգործ նախարարը գնաց Մոսկվա, որ այնտեղ պետք է բան աներ, հայտարարեցին, որ ասենք այդ օրը զինադադարը լինելու, և այդ ժամանակ շատ զոհեր կային երկու կողմից, որ այդ զոհերը գոնե կարողանանք դիակները հանենք։ Այդ ժամանակ միջև ժամը 12-ը, որը համարվեց իբր զինադադար, միջև 12-ը, 12-ից հետո նորից իրենք սկսեցին ռմբակոծը, նորից շարունակեցին, այսինքն իրենք չգնացին դրան, այդ ժամաձայնվեցին իրենք, որ պետք է այսենք զինադադար լիներ։ Երկրորդ անգամ նորից արդեն Ֆրանսիան միջամտեց, երրորդ անգամ Ամերիկան միջամտեց, և իրենք չկանգնեցին, որովհետև իրենք նախորդ պայմանավորվածություն ունեին, թե երբ պետք է կանգնեն, որտեղ պետք է կանգնեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ Պուտինն ասեց, որ ես ասել բանը, ես առաջարկում էի զինադադար, չհամաձայնվեցին, մենք չհամաձայնվեցինք, և պատերազմը շարունակվեց, բայց եթե չենք համաձայնվել, մեր արտգործնախարարը ի՞նչ գործ ուներ, որ կանչեցիք տարակը Ռուսաստան, տարակ ենտեղ, և այդ զինադադարն էլ տեղի չունեցավ։ Այնպես որ այդ քանի անգամ առաջարկել են, և չի եղել, զինադադար չի եղել, և այդ զինադադարը հիմնականում կախված էր Ադրբեջանից, որ Ադրբեջանը պետք է անի։ Մենք պատրաստ էինք զինադադարի, բայց Ադրբեջանը պատրաստ չէր, և ինքն էր սկսել պատերազմը, ոչ թե մենք էինք սկսել պատերազմը, և նախորդ պայմանավորվածություններ իրանք ունեցել են, թե երբ պետք է կանգնեն։ Իրենց հստակ ծրագրված էր, որ Շուշին պետք է վերցնեն, նոր զինադադարը տեղի ունենա։ Շուշին վերցնելուց հետո նոր արդեն եկավ նոյեմբերի 8-ին, 9-ին Շուշին վերցրեցին, նոյեմբերի 9-ին էլ արդեն հրադադարի պայմանագիր կնքվեց։
Պարոն Մելքոնյան, այդտեղ վարչապետը այսպեսի մի բան ասաց, որ նախագահ Պուտինը փաստորեն առաջարկում էր Սյունիքում խաղապահ ուժեր տեղակայել, այսինքն դա ըստ էության լինելու էր այսպես կոչված այդ միջանցքի երկայնքով մեկ խաղապահ ուժերի տեղակայում, ինչպես ասենք Լեռնային Ղարաբաղում պետք է տեղակայվեր նույնպես նաև Հայաստանի տարածքում և վարչապետի համար դա կարծեք թե կարմիր գիծ էր և այդ առաջարկը Ռուսաստանի չընդունվեց։ Այս մասին ինչ կարող եք ասել, որքանով և հիմա մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը ցանկանում է իր FSB-ի այդ ուժերը տեղակայել այդ ճանապարհին, որը պետք է ուրեմն Ադրբեջանը միացնի Նախիջևանին, բայց իհարկե դա այդ տարբերակով մնում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, սակայն վերահսկում են անցակետերը, անվտանգությունը ըստ այդ առաջարկի ռուսական ուժերը։ Բայց մենք չգիտենք հիմա, կարծեք թե հայկական կողմը դա նույնպես չի ընդունում։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Նախ առաջ հերթին ասեմ, որ նոյեմբերի 9-ի իրադադարի համաձայնագիրը, որ տեղի է ունեցել, մենակ Հայաստանի համար է այդ պայմանագիրը, այդ համաձայնագիրը գործել, և ոնց որ մենակ մեր համար լինի։ Մենք բոլոր կետերը կատարել ենք համաձայնագրի, բոլոր կետերը, բայց Ադրբեջանը չի կատարել նույնիսկ 50%-ը, մինչև հիմա մեր տղաներն այնտեղ գերության մեջ են, մնացած Լաչինի միջանցքը, որ պետք է 5 կիլոմետրանոց լայնությամբ միջանցք ունենայինք, այդ միջանցքը չունենք, այդ միջանցքը հիմա արդեն իրենք հենակետ են դրել, այդ միջանցքն էլ գոյություն չունի, երբ որ համաձայնագրով պետք է այդ ամեն ինչը տեղի ունենար ռուսական խաղապահ ուժերի պաշտպանության ներքո, բայց ոչ մի բան չեղավ, մենք տվեցինք խծաբերդը, մնացած տարածքները կամաց, քյուղ-քյուղ, ռուսները նվիրեցին ադրբեջանցիներին ու առաջ են գալիս, Լաչինի միջանցքն էլ նվիրեցին, ամեն ինչ նվիրեցին, և այդ համաձայնագրի ոչ մի կետ իրանք չպաշտպանեցին, հիմի բացի դրանից էլ, այդ բանը հիմի Լաչինի միջանցքի հետ խնդիր բարձրացել, իրանց ամբողջ նպատակը Լաչինի միջանցքը ադրբեջանցիներին ազնելն է, իրանք խոսք են տվել ադրբեջանցիներին, թուրքերին խոսք են տվել, հիմի իրանք այդ շարունակում են այդ նույն պրոցեսը, օպերացիա կալցո կար, որ Գետաշենը, ազատ գյուղը Գետաշենը բոլորը հանձնեցին են ժամանակ, հանձնելով եկան Շահումյանը էլ հանձնեցին, հիմի Ղարաբաղի արդեն տարածքներն էլ արդեն հանձնեցին, հիմի եկել է Հայաստանի երթնա, որ ասենք պետք է մեղրին դառնա միջանցք, երբ որ այս վերջի հանդիպման, որ Ալիևը ասեց, նույնիսկ Ռուսաստանի նախագահը համաձայն այդ միջանցքի հետ կապնված, ինքը ոչ մի բան չասեց, չերկեց, դրա համար ամեն ինչ արվում է, հիմի մեր վիճակը այնքան էլ լավ չի, որ մենք պետք է հասկանանք, որ հիմի մենք պետք է ամուր լինենք, որպեսի ոչ մի զորք այնտեղ չտեղակայվի, մեր տարածքն է, մենք էլ պետք է այդ տարածքը պաշտպանենք, դրա անվտանգությունը մենք պետք է ինքներս պահենք։
Դա կարմիր գիծ է, այսպես ասած, որը Հայաստանը երբեք թույլ չի տա։
Հայաստանի և հայ ժողովրդի համար դա կարմիր գիծ է, մեղրին կարմիր գիծ է, մեղրին միջանց չի լինելու, ճանապարհները կարան բացեն, կոմունիկացիաները բացվեն, բայց էդ էլ մեր հսկողության տակ պետք է լինի, ոչ թե մենք տանք ռուսներին, ոնց որ բանի սահմաններ, ասենք Եղեգնաձոր, Ջերմուկ, իրանք վերեցին հենակետեր դրեցին ու ահագին զորք իջեցրեցին Սյունիք, ու այդ զորքը ոչ մի բանի չի խառնվել, ոչ մի բանի, ոչ մի պաշտպանության, ընդհակառակ, երբ որ Ադրբեջանը հարձակվում էր Ջերմուկի ուղությամբ, Վարդենիսի ուղությամբ տարածքներ էր վերցնում, իրանք հենակետ ունեին, 3-4 ժամ առաջ միջև հարձակումը իրանք հենակետերից թողեցին դուրս եկան, եթե իրանք այնտեղ չլինեին, մենք կկանգնեինք ու կգրվեինք միջև վերջ, բայց իրանք դուրս եկան մեր թիկունքից, ադրբեջանցիները մտան, վերջում տեղ գյուղի պատմությունը նայեք, տեղ գյուղում իրենք մի օր առաջ հենակետերից դուրս եկան, ադրբեջանցիներին բերենք կանգնեցրին այնտեղ, իրենք դուրս եկան, ու իրենք Գորիսում տեղակայված են, ինչի համար են տեղակայված,
ինչ են ուզում անեն, արդեն մենք կամաց-կամաց հասկանում ենք ինչ են ուզում։ Իրանք միջանցքի համար են այդ ձորքը Սյունիք տարել։
Հիմա մենք ունենք հավաստիացում վարչապետի կողմից հստակ, որ նման բան թույլ չի տալու։
Այո, վարչապետը բազմիցս ասել է, որ Մեղրին միջանցքը մեր համար կարմիր գիծ է։
Ես նկատի ունեմ ռուսական զորքի վերահսկողության հանձնումը։
Նույնիսկ ռուսական զորքի վերահսկողությունը, ես վերջում, որ վարչապետի բանը տեղակալները, հանձնաժողովը իր այդ քննարկման ժամանակ նորից այդ հարցը բարձրացավ եւ նույնիսկ ռուսական կողմը ասեց, որ դա հայերի տարածքն է, հայերը պետք է, դրա տերիտորիական հայերը պետք է լինեն։
Հիմա զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանը պատասխանել է վարչապետի մեկնաբանությունին, նշելով, թե քաղաքական ու դիվանագիտական բավականաչափ ջանքեր չեն գործադրվել պատերազմը Հայաստանի և Արցախի համար առավել բարենպաստ պայմաններով կանգնեցնելու համար։ Վարչապետը նշել էր, որ բանակի ղեկավարությունը իրեն հավաստիացրել է, որ պաշտպանության բանակը և Հայաստանի զինված ուժերը ի վիճակի են կատարել իրենց առջև դրված խնդիրը, բայց Օնիկ Գասպարյանը հակադարձում է, ասելով, թե ոչ իրատեսական գնահատական պետության ղեկավարությանը երբեք չի ներկայացել։ Հիմա մեջբերեմ Օնիկ Գասպարյանի այդ հայտարարությունը, կատարելու ենք մարտական խնդիրը մինչև վերջ, ասել են նա վարչապետին, և սա չի նշանակում մինչև հաղթանակ, այլ նշանակում է ամենաբարդ իրավիճակում կռվելու ենք, ուրեմն ջանքերի գերլարումով մինչև վերջին հնարավորությունը։ Այսպես է նա բացատրում վարչապետի ասած այդ իր ուրեմն տեղեկությունը։ Ինչ կարող եք, ինչպես կգնահատեք Օնիկ Գասպարյանի այս արձագանքը վարչապետի այդ ելույթներին։
Ուրեմն նախ ես առաջինը ասեմ, որ պատերազմի ժամանակ պատերազմը ղեկավարում է գլխավոր շտաբի պետը, մեր բանակը ընդհանրապես զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն է, որ ղեկավարում է պատերազմը, իսկ երկրի վարչապետը պետք է մատակարարի ամեն ինչ, ինչ որ ասենք բանակի պահանջներն են, ինչ իրենք պահանջել են, վարչապետը նորից ես վերջում էլ իր ելույթում ասեց, իրենք ինչ պահանջել են, այդ ամեն ինչը ես մատակարարել եմ։ Մատակարարումը եթե չի բավարարել, այսինքն չի ապահովել, այդ ուրիշ խնդիր է, բայց եթե իրենք ինչ պահանջել են, ամեն ինչը կատարվել է, ուրեմն բանակի ղեկավարությունը բարի լինեն, պատերազմը կազմակերպվածով առաջ տանեն, ոչ թե արդեն հիմի ամեն մեկը գցում է մեկի վրա, այդպես չի։ Հիմի մոտ 1000 քրեական գործ է հարուցված, քրեական գործերը հիմի մեկ արդեն երևում է, թե ով ինչ արի, ով որտեղից է փախե, ով ընդհանրապես բանը գունդը չի մցրե մարտի դաշտ, հրաժարվել են, նույնիսկ մանը զորամասը, որ պետք է գնար առաջիկից, այնտեղ ծնողները եկել են, դռները փակել են, չեն թողել զորամասը դուրս գա գնա պատերազմի դաշտ։ Ու ես ամեն ինչը կամաց-կամաց արդեն իմի է գալիս, և ամեն մեկը իր չափ, իր արածի չափ պետք է պատժվի։
Մյուս հարցը, պարոն Մելքոնյան, կուզեի, որ կցանկանայի ձեզ ուղղել, վերաբերում է պատերազմից առաջ բանակի թվակազմին, որը հրապարակեց պարոն Անդրանիկ Քոչարյանը, նա պաշտպանության և անվտանգության մշտական հանձնաժողովի նախագահն է, այդ հանձնաժողովի անդամ եք նաև դուք, նա ասաց, թե այդ ինչպես պատահեց, որ 117,000 զին ծառայող ունեցող բանակը 5,000 զինվոր չի կարողացել գտնել Շուշին պաշտպանելու համար։ Ոմանք կարծում են, որ մեր բանակի թվակազմը նույնիսկ դրանից ավել է եղել, այդպիսի բան ասաց Սամվել Բաբայանը։ Պարոն Մելքոնյան, Ուկրաինայի դեմ սանձազերծած պատերազմի սկզբի օրերին գրեթե այդքան զորքով էր մտել Ուկրաինա Ռուսաստանը, դա շատ մեծ քանակ է, իսկապես դա ահռելի բանակ է, ինչու չեն կարողացել պահել Շուշին կամ ավել տարածքներ պաշտպանել, զարմանալի է ուղղակի, այդպիսի ահռելի ուրեմն մեծ բանակով այդքան ոչ արդյունավետ պատերազմ մղել, խնդրեմ։
Ուրեմն հիմնականում պատերազմը երբ որ սկսեց, հիմնականում խուճապ էր, պատերազմ սկսելուց խուճապ էր արդեն, երբ որ մեր մոտից արդեն զորավակ էր կազմակերպվում, մոբ ռեսուրսներ էին գալիս ու հիմնականում նաև կամավորականներ էին, որոնք գալիս էին Արցախ, այնտեղ ընդունող չկար, հիմնականում ընդունող չկար, այս տղաները մնում էին անտեր, այդ անձրևի տակ, այդ ձան տակ, չկար դիմավորող, չկար տեղավորող, որտեղ որ պետք է գնային, ասենք մի զորամասում պետք է այս տղաները ոչ թե պետք է գային, որպես այնտեղ լրացնեին այդ կազմը, այլ ընդհակառակ, պետք է արդեն գումարտակ գար, առանցին գումարտակ իր հրամանատարով, իր սպայական կազմով պետք է գար խնդիր կատարելու, բերում էին այդ ասենք վաշտեր էին կազմում, 98 հոկանոտ վաշտեր էին կազմում, բերում տալիս էին այնտեղ հրամ կազմին, ասում են ես ձեր մոտ են եկել, ես հրամ կազմը ինչ աներ, իր հիմնական բանը կազմի հետ աշխատեր, սրանց հետ աշխատեր, դրա համար շատ անկազմակերպված էր ամեն ինչը, ես Օմարի հատվածում եմ եղել ժամանակ եւ այդ գալացող վաշտերը որ գալիս էին ստիպված մենք դրանց տեղավորեցինք դպրոցներում, անտառներում էին սկզբի օրը ցան անձրևի տակ, հետո բանեն մարսպետին կանչեցինք, ասեցինք այս տղաներին պետք է տեղավորենք ու բոլոր դպրոցները վերցրեցինք, այդ տղաներին տեղավորեցինք, համ ասեն տակացան, համ նորմալ սնունդ ընդունեցին ու երբ որ գլխավոր հարվածներից մեկի ուղղությունը Օմարն էր, առաջոր իրենք հաջողություններ ունեցան, երկրորդ, երրորդ օրը արդեն հետ վերցվեցին այդ տարածքները նորից, որ իրենք գրավել էին, և պահեցին միջև նոյեմբերի 25-ը, այսինք մնաց անառիկ Օմարը, կազմակերպվեց պաշտպանությունը, այդ տղաներին կազմակերպեցինք, ամեն ինչը նորմալ անցավ, բայց մնացած հատվածներում, այսինք այդ ամբողջ Օմարի Մարտակերտի այդ հատվածը նորմալ մնաց, կազմակերպվեց, իսկ երբ որ հորադիզը ճեղքում եղավ, այնտեղ արդեն խուճապը սպանեց բոլորին ու նույնիսկ զորքի հրամանատարն է փախել, թողել է զորքին փախել է, այ այս դրա համար էլ վերջում որ ասում եք Շուշիի համար ում ուղարկում էին, չէր կնում էր Շուշիի ներքևները, մնում էր, չէր բարձրանում վերև, այդ անառիկ ամրոցը ոնց այն ժամանակ մենք գրավել էինք, այդ նույն ճանապարհով, նույն ձևերով իրանք եկան գրավեցին նորից։
Ամերիկա, հիմա խոսենք այսպես կոչված ռազմավարական դաշնակցի մասին, Հայաստանը անվերջ քննադատում է ՀԱՊԿ-ին, սակայն շարունակում է մնալ ՀԱՊԿ-ի կազմում, Հայաստանը և Արցախը օրդորում են Ռուսաստանին կատարել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ստանդարտ պարտավորություն, բայց բացի կիսատ-պռատ հայտարարություններից, որևէ օգուտ, անհասցե հայտարարություն, որևէ օգուտ Հայաստանն ու Արցախը չեն ստանում ռուս խաղապահ զորախմբից և Ռուսաստանից։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգները լուրջ ջանքեր է գործադրում խաղաղության համար, ձեր կարծիքով այս իրավիճակում ինչ պետք է անի Հայաստանը, օրինակ մենք չպետք է դուրս գանք ՀԱՊԿ-ից, ինչ եք կարծում։
Ուրեմն առաջի հերթին Հայաստանը պետք է հույսը դնի իր վրա, մենք պետք է կարողանանք զինվենք, լավ զինվենք, և մենք մեր երկրի համար մեր կռիվը տանք, մեր սահմանները մենք պետք է պաշտպանենք, մեր տես այսքան ժամանակ հույսը միշտ մենք դրել ենք Ռուսաստանի վրա, մեր ամբողջ տնտեսությունը նվերտվեցինք Ռուսաստանին, ամեն ինչ արեցինք ու վստահ գիտեինք ու չէինք նույնիսկ կասկածում, որ Ռուսաստանը մեզ չի օգնելու, մեր ամբողջ հույսը եղել է 100 տարի եւ ավել Ռուսաստանը, որ ռուսները կգան մեր հետ կկռվեն, 1917 թվականին, 18-19 թվականին, երբ ռուսական զորքը գտնում էր Վան քաղաքում իրանք մեկ շերվա մեջ թողեցին գնացին ու մենք մնացինք մենակ այս ժամանակն էլ մեր հույսը դրված էր ռուսների վրա ու այսեն չարունակ մենք հույսներս դրել ենք ուրիշի վրա մենք մեր վրա հույս չենք դրել մենք վերջապես պետք է խելքի կանք թե Հայաստանում թե այս փյուրքում բոլոր հայերը պետք է խելքի կան հույսը տնեն իրենց վրա
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Մելքոնյան, շատ դետարքիր հարցազրույցի համար, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, առողջություն։